¿Qué preferirías? Que vos parece se practicamos un pouco co subxuntivo? Para iso imos xogar a un pequeno xogo. En parellas led as seguintes cuestións, escolled a opción que prefirades e razoad a vosa resposta. Fixadevos ben nos verbos que estamos a empregar. ¿Qué preferirías? ¿Qué fixese sol todos os días do ano? B. ¿Qué nevas unha vez á semana, mesmo no verán? ¿Qué preferirías? ¿Que os animais puidesen falar contigo? B. ¿Que os teus xoguetes cobrasen vida cando non miras? ¿Qué preferirías? ¿Que tiveses a habilidade de voar, pero só cara atrás? B. ¿Que puidese respirar debaixo da auga? ¿Qué preferirías? Que non tiveses que facer nunca máis os deberes. B. Que puideses comer o teu doce favorito todos os días en que che fixese dano. Agora tócavos a vos. Imaginade dúas opcións divertidas, extrañas ou difíciles de escoller. Canto máis originais, mellor e intentade usar o subxuntivo nalgúna das opcións ou nas dúas. Cando teñades escritas tres ou catro preguntas cada parella, compartideas coa clase e os vosos compañeiros as terán que escoller e explicar por qué. Axuda, pensade en verbos como ser, fose, ter, tivese, poder, puidese, facer, fixese, comer, comese, vivir, vivise, falar, falase. E usadios na forma de subxuntivo se, ses, se, semos, sedes, sen,